11. júli 69, Þórunn Einarsdóttir, húsfreyja í Baldursheimi.
Það voru hjón sem áttu heima í Afdal svona og hétu skrýtnum nöfnum og börnin þeirra líka. Fóru til messu, töluðu sig saman um það að láta ekki fólk heyra hvað þau hétu skrýtnum nöfnum og öllu að fara strax heim frá messunni, kirkjunni. Sátu þess vegna í fremsta bekk til þess að geta farið strax heim. Svo þegar við komum út úr kirkjunni, þá segir sonur þeirra: Hallast lín á höfði þín, Hallfreða, systir mín. Þá segir dóttirinn: Vel sé þér bokki bróðir minn að segja mér til líta minna. Bláfreðill bóndi minn, heyrðu hvað börnin okkar segja. Leppasvunta, láttu þau þegja. Þá er sagan búin til þannig að hafa komið upp nafnin á þeim öllum.
Og það var tengdamóðurinn sem að sagði þessa sögur.
Já.
Hún hét
Þuríður Sigurðardóttir.
Já. Þú ætlaðir að leiðrétta þarna við söguna smávegis.
Já, hann segir við systur sína: Hallast lín á höfði þín, Hallfleða, systir mín.
Já, hún hét Hallfleða.
Já.